Պատուհանի դիմաց սեղանի առջև նստել էր մի լեդի, որը թվում էր, թե գրում կամ նկարում էր։ Նրա գլուխը, դարձած դեպի վերջալույսի արևը, հանգստանում էր ձեռքերի վրա։ Ֆլորենսը, կասկածելով, շարժվեց առաջ, և մեկից կանգ առավ, կարծեք թե կորցրեց շարժվելու կարողությունը։ Լեդին դարձրեց իր գլուխը։
«Աստված իմ,
այս ի՞նչ է», գոչեց նա։
«Ոչ, ոչ»,
գոչեց Ֆլորենսը, ետ քաշվելով, երբ Լեդին վերկացավ ու պարզեց ձեռքերը նրան հեռու պահելու համար։
«Մամա»։
Նրանք կանգնած նայում էին իրար։ Ցասումն ու հպարտությունը մաշեցրել էին այդ Լեդիին, բայց դա Էդիտի դեմքն էր, դեռ գեղեցիկ ու վեհաշուկ։ Նրա դիմաց Ֆլորենսն էր, և այդ ահաբեկ խուսափողության միջով երևում էր գթություն, վիշտ ու երախտագետ քնքուշ հիշողություններ։ Յուրաքանչյուրի դեմքին վառ գույներով նկարված էր զարմանքն ու ահը։ Յուրաքանչյուրը, այնքան խաղաղ ու լուռ, նայում էր մյուսին անդառնալի անցյալի անդունդի վրայով։ Առաջինը Ֆլորենսն էր, որ կոտրեց լռությունը։ Արցունքները աչքերին, ասաց նա իր լցված սրտի խորքից.
«Մամա, ինչու ենք մենք այսպես հանդիպում իրար? Ինչու դուք այնքան բարի եղաք իմ հանդեպ, երբ ուրիշ ոչ ոք չունեի, որպեսի այժմ այս ձևով հանդիպեինք իրար»։
Էդիտը կանգնած էր նրա առջև համր ու անշարժ։ Նրա աչքերը սևեռվել էին Ֆլորենսի դեմքին։
«Ես չեմ համարձակվում այդ մասին մտածել», ասաց Ֆլորենսը։ «Ես գալիս եմ հիվանդ պապայի անկողնու մոտից. Մենք այժմ երբեք չենք բաժանվում իրարից, այլևս երբեք չենք բաժանվելու. Եթե ուզում եք, որ ես խնդրեմ նրան ձեզ ների, կանեմ, մամա. Ես վստահ եմ, որ նա այժմ կների, եթե ես խնդրեմ. Թող Աստված նույնպես ների և մխիթարի ձեզ, մամա»։
Էդիտը ոչ մի պատասխան չտվեց։
«Վալտերը, ես ամուսնացած եմ նրա հետ, և մենք որդի ունենք»,
ասաց Ֆլորենսը ամաչկոտ եղանակով։
«Վալտերը դրսումն է, նա ինձ բերեց այստեղ. ես կասեմ նրան, որ դուք զղջացել եք, որ դուք փոխվել եք»,
շարունակեց նա թախիծով նայելով նրան։
«Եվ ես գիտեմ, նա ինձ հետ միասին կխոսի պապայի հետ, ուրիշ որևէ բան կա, որ ես կարող եմ անել»։
Էդիտը, կոտրելով լռությունը, առանց աչք կամ ձեռք շարժելու, ցածր ձայնով ասաց.
«Այն արատի համար, որ նա հասցրել է ձեր անվան, Վալտերի, երեխայի անվան, Ֆլորենս, կարելի է երբևէ ներել»։
«Կարելի է երբևէ ներել»։
«Այո, մամա, ներված է, լրիվ, լրիվ, և իմ, և Վալտերի կողմից. եթե դա որևէ չափով մխիթարում է ձեզ, ապա չկա այնպիսի մի բան, որին ավելի լրիվ կարողանայիք հավատալ»։ «Դուք չեք խոսում պապայի մասին»,
ասաց Ֆլորենսը կերկերալով։
«Բայց հավատում եմ, որ ուզում եք, ես խնդրեմ պապային, որ ների ձեզ. վստահ եմ, որ ուզում եք»։
Էդիտը ոչ մի բառ չպատասխանեց։
«Ես կխնդրեմ»,
ասաց Ֆլորենսը։
«Ես նրան ներումը կբերեմ ձեզ, եթե դուք թույլ տաք. այդ դեպքում մենք իրարից կբաժանվենք այնպես, ինչպես սովորաբար բաժանվում էինք առաջ. Ես ետ չքաշվեցի ձեզանից, մամա, նրա համար, որ ես վախենում եմ ձեզանից կամ որովհետև վախեցել եմ, թե դուք ինձ կնախատեք. ես միայն ուզում եմ կատարել իմ պարտականությունը պապայի հանդեպ. ես նրա համար շատ սիրելի եմ, և նա շատ սիրելի է ինձ համար. բայց ես երբեք չեմ կարող մոռանալ, որ դուք շատ բարի եք եղել իմ նկատմամբ. աղոթեք Աստծուն»,
գոչեց Ֆլորենսը, ընկնելով նրա գիրկը։
«Աղոթեք Աստծուն, մամա, որ նա ների ձեզ այս ամբողջ անցանքի և ամոթանքի համար, և ների ինձ այն բանի համար, ինչ այժմ չեմ կարող չանել, եթե այդ վարմունքը սխալ է, երբ հիշում եմ, թե դուք ինչ եք եղել ինձ համար»։
Էդիտը, կարծեք թե թուլացած նրա շոշափումից, կուչ եկավ ծնկներին ու գրկեց Ֆլորենսի պարանոցը։
«Ֆլորենս»,
գոչեց նա,
«իմ ամենաանբից հրեշտակ, քանի դեռ նորից չեմ գժվել, քանի դեռ իմ համառությունը չի վերադարձել և ինձ համր դարձրել, երդվում եմ ամբողջ էությամբս, որ ես անմեղ եմ. Մամա, հանցավոր եմ շատ բաներում, հանցավոր եմ այն բանում, որ մեր միջև հավիտենապես բաժանող անապատ է սահմանվել, հանցավոր եմ այն բանի համար, որը իմ կյանքի մնացած մասում ինձ բաժանելու է, ամենից առաջ անարատությունից ու անմեղությունից, ձեզանից, հանցավոր եմ կույր ու դյուրագրգիռ մի զայրույթի համար, որի համար նույնիսկ այժմ չեմ կարող, չեմ ուզում և չպիտի զղջամ, բայց հանցավոր չեմ այդ մեռած մարդու նկատմամբ, երդվում եմ Աստծու անունով։ Նա ծունկ չոքեց գետնի վրա, երկու ձեռքերը բարձրացրեց վեր ու երդվեց. Ֆլորենս, իմ սիրած բնավորություններից ամենաանարատն ու ամենաազնիվը, դուք, որ կարող էիք փոխել ինձ տարիներ առաջ, և որոշ փոփոխություններ առաջացրիք նույնիսկ ինձ նման մի կնոջ մեջ, Ֆլորենս, հավատացեք ինձ, ես այդ խնդրում անմեղ եմ, և թույլ տվեք մեկ էլ, և վերջին անգամ այս սիրելի գլուխը սեղմել իմ ամայացած սրտին։ Նա հուզված էր և արտասվում էր. Եթե այսպես հաճախ պատահեր նախկին օրերում, այժմ նա ավելի երջանիկ կզգար իրեն։ «Ամբողջ աշխարհում ուրիշ ոչինչ չկա», ասաց նա, «որը ինձանից կորզեր այն խոստովանությունը, թե ես անմեղ եմ. ոչ սերը, ոչ ատելությունը, ոչ հույսը, ոչ սպառնալիքը. Ես ասել էի, որ կմեռնեմ, բայց ոչ մի բառ չեմ ասի. Այդպես էլ կանեի, և կուզեի անել, եթե մենք երբեք չհանդիպեինք իրար, Ֆլորենս». «Հուսով եմ», ասաց կուզին Ֆինիքսը դռան արանքից ներս նայելով և կիսով չափ դեպի ներս, կիսով չափ դեպի դուրս խոսելով, «որ իմ սիրելի ու կատարյալ ազգականը կների ինձ, որ այս փոքրիկ ռազմահնարքով հաջողացրի այս հանդիպումը. Ես չեմ կարող ասել, որ ես սկզբում բոլորովին չէի հավատում իմ սիրելի ու կատարյալ ազգականուհու, այդ սպիտակ ատամներով մարդուն այնքան դժբախտ ձևով հանձնվելու հնարավորության մասին, որովհետև, ճիշտն ասած, այս աշխարում մարդ տեսնում է նման չափազանց տարօրինակ երևույթներ, որոնք որոշակյորեն ըմբռնելի են մարդու փորձառության համար. Բայց ինչպես ասացի իմ բարեկամ Դոմբիին, ես չէի կարող ընդունել, որ իմ սիրելի ու կատարյալ ազգականուհին ոչրագործ է, մինչև հանցանքը լրիվ հաստատելը. Եվ զգալով, որ երբ մահացող անձնավորությունը, ճիշտն ասած, ոչնչացավ ամենասարսափելի եղանակով, իմ ազգականուհու վիճակը չափազանց տանջալի է, ինչպես և զգալով, որ մեր ընտանիքը մասամբ մեղադրվել է մեր ազգականուհուն ավելի շատ ուշադրություն չդարձնելու համար, որ մենք անհոգ ընտանիք ենք, և որ իմ հորաքույրը, որը թեև չափազանց կենսունակ կին էր, բայց գուցե լավագույն մայր չի եղել, ես հանձն առա որոնել նրան Ֆրանսիայում և առաջարկել այնպիսի մի պաշտպանություն, որպիսին կարող էր առաջարկել միջոցներից գրեթե զուրկ մարդը. Իմ սիրելի ու կատարյալ ազգականուհին, լսելով այդ, պատիվ արեց ինձ ասելով, թե ինքը հավատացած է, որ ես իմ չափով զարմանալիորեն լավ մարդ եմ, ուստի և իրեն դնում է իմ պաշտպանության տակ. Ես, ճիշտ ասած, այդ ընդունեցի որպես ազդվություն իմ սիրելի ու կատարյալ ազգականուհու կողմից, այնքան որքան ես ֆիզիկապես ավելի ու ավելի երերուն եմ դառնում, և նրա հոգատարությունից մեծապես մխիթարվել եմ». Էդիտը, որը Ֆլորենսին նստեցրել էր բազմոցի վրա, շարժեց ձեռքը, կարծեք թե դրանով ուզում էր խնդրել այլևս ոչինչ չասել։ «Իմ սիրելի ու կատարյալ ազգականուհին», վերսկսեց կուզին Ֆինիքսը դեռ շարունակելով դռնից խոսել, «կների ինձ, եթե ի հեճույս նրա և իմ, ինչպես և իմ բարեկամ Դոմբիի, որի սիրելի ու կատարյալ դուստրով մենք այնքան հիացած ենք, ես լրացնեմ իմ դիտողությունների կծիկը». Նա կհիշի, որ սկզբի օրից սկսած նա և ես երբեք ոչ մի ակնարկություն չենք արել այդ փախուստի մասին. «Իմ տպավորությունը իհարկե միշտ այն է եղել, որ ինչ որ մի խորհրդավորություն կա այդ գործի մեջ, որ նա կարող էր բացատրել, եթե տրամադիր լիներ. Բայց իմ սիրելի և կատարյալ ազգականուհին զարմանալիորեն վճռական կին է, Ես գիտեի, որ նա ճիշտ ասած այնպիսին չէ, որի հետ հնարավոր լինի խաղանել, և ոչ մի խոսք չբացի այդ արդիվ. Սակայն, վերջին ժամանակներս նկատելով, որ նրա խոցելի կետը, նրա չափազանց մեծ սերն է, իմ բարեկամ Դոմբիի դստեր նկատմամբ, մտածեցի, որ եթե կարողանամ գլուխ բերել այսպիսի մի հանդիպում, երկու կողմերի համար էլ անսպասելի օգտակար արդյունքների կհասնեմ. Ուստի, լինելով Լոնդոնում, այժմյան յուրահատուկ ձևով նախքան հարավային Իտալիա գնալը և ճիշտ ասած այնտեղ հաստատվելը մինչև մեր հեռավոր տները գնալը, որի մասին չափազանց անցանկալի է խորթացել, ես ձեռնամուխ եղա գտնելու իմ բարեկամ Գեյին, արտասովոր անկեղծ տրամադրությամբ այդ գեղեցիկ երիտասարդին, որին հավանորեն ճանաչում է իմ սիրելի և կատարյալ ազգականուհին, և երջանկություն ունեցա նրա շնորհալի կնոջը այստեղ բերելու։ Իսկ այժմ, ասաց կուզին Ֆինիքսը անկեղծ զգացմունքով, որ շողում էր նրա հեխեղուկ տոնի և ճապաղ ճառի միջով. Ես աղաչում եմ իմ ազգականուհուն կես ճանապարհին կանգ չառնել, այլ որքան կարող է շարունակի, ինչպիսի սխալ էլ գործած լինի. Այդ ոչ թե ընտանիքի պատվի կամ իր անձնական համբավի համար է, ոչ էլ այն դիտողություններից որևէ մեկի համար, որ դժբախտ հանգամանքները ստիպել են նրան համարել նույնքան սին, որքան ճիշտն ասաց կեղծ փաղաքշանքը, այլ նրա համար է, որ իմացվի ճշմարտությունը. Կուզին Ֆինիքսի սրունքները համաձայնեցին ճառից հետո նրան փոխադրել մի կողմ և նրանց թողնել մենակ, և նա փակեց դուռը։ Մի քանի րոպե Էդիտը լուռ էր, Ֆլորենսը նստել էր նրա կողքին, ապա նա կրծքի վրայից դուրս բերեց կնքված մի ծրար։ «Երկար ժամանակ ես վիճում էի ինքս ինձ հետ», ասաց Էդիտը ցածր ձայնով, «թե կարիք կա արդյոք գրելու»։ Ապա նկատի ունենալով, որ կարելի է հանկարծամահ լինել կամ պատահարից մեռնել, զգացի, որ պետք է գրել։ Այնուհետև մտածել եմ, թե երբ ու ինչպես ոչնչացնեմ այդ գրվածը։ «Ֆլորենս, այժմ վերցրեք այն. Այստեղ գրված է լրիվ ճշմարտությունը»։ «Պապայի համար է»՝ հարցրեց Ֆլորենսը։ «Այն մարդու համար է, որին դուք ցանկանում եք տալ»՝ պատասխանեց նա։ «Դա ձեզ է տրվում, և դուք եք տանում այն. Ձեր պապան ուրիշ ոչ մի կերպ այդ ստանալ չէր կարող»։ Նորից նրանք լուռ նստեցին հետզհետե թանձրացող խավարի մեջ։ «Մամա», ասաց Ֆլորենսը, «նա կորցրել է իր հարստությունը, հասել է մահվան դուռը, նույնիսկ այժմ նա գուցե չկարողանա ինքն իրեն գտնել. դուք նրան հաղորդելու որևէ բան ունե՞ք»։ «Դուք ասացիք, որ նրա համար շատ թանկ եք, չէ»՝ հարցրեց Էդիտը։ «Այո», ասաց Ֆլորենսը թրթռուն ձայնով։ «Ասացեք, որ ես շատ եմ ցավում, որ մենք հանդիպել ենք իրար»։ «Ուրիշ ոչինչ»՝ ասաց Ֆլորենսը մի պահ դադարից հետո։ «Եթե հարցնի, ասացեք, որ չեմ զղջում արածիս համար»։ «Դեռ ոչ, որովհետև եթե հարկ լինի նույն բանը անել վաղը, չէի ետ կանգնի»։ «Բայց եթե նա փոխված է»՝ նա կանգ առավ, ինչ որ մի բան զգաց Ֆլորենսի ձեռքի լուռ շոշափումից, որը կանգնեցրեց նրա խոսքը։ «Բայց քանի որ նա այժմ ուրիշ մարդ է, ապա նա գիտե, որ այդ այլևս երբեք չի կրկնվի»։ «Ասացեք, ես կուզեի, որ այդ առհասարակ երբեք եղած չլիներ»։ «Կարող եմ ասել, որ դուք ցավ եք զգացել, երբ լսել եք այն դառնության մասին, որին նա ենթարկվեց»՝ ասաց Ֆլորենսը։ «Ոչ, չեմ ցավում, եթե դառնությունը սովորեցրել է նրան, որ իր դուստրը իր համար շատ թանկ է»՝ պատասխանեց Էդիտը։ «Կգա մի օր, երբ նա ինքն էլ դրա համար չի ցավի, եթե դառնությունն իսկապես նրան այդպիսի դաս է տվել»՝ Ֆլորենս։ «Դուք նրա լավն եք ցանկանում, և կուզեիք, որ նա երջանիկ լիներ»։ «Ես այդ մասին չեմ կասկածում»՝ ասաց Ֆլորենսը։ «Թույլ տվեք, որ ապագայում, եթե առիթ լինի, այդպես ասեմ»։ Էդիտը նստեց իր սև աչքերը հառելով դեպի դատարկ տարածությունը և չպատասխանեց, մինչև Ֆլորենսը կրկնեց իր թախանձանքը։ Ապա նա քաշեց Ֆլորենսի ձեռքը իր թևի տակ և նույն խոհական հայացքը ուղղաց դեպի դուրս գիշերային խավարը, ասաց. «Ասացեք նրան, որ եթե իր ներկա վիճակում կարող է որևէ պատճառ գտնել կարեկցելու իմ անցյալին, ապա ես խնդրում եմ, որ այդպես անի. Եթե իր այդ վիճակում կարող է պատճառ գտնել նվազ դառնությամբ մտածելու իմ մասին, խնդրում եմ, թող այդպես էլ անի. Ասացեք նրան, որ այժմ, երբ մենք մեկս մյուսի համար մեռած ենք, և այլևս չենք հանդիպելու իրար հավիտենականության այս կողմում, ապա մեզ համար կա ընդհանուր մի զգացմունք, որը առաջ երբեք չի եղել». Թվում էր, թե նրա դաժանությունը տեղի էր տալիս, և նրա սև աչքերում երևացին արցունքի կաթիլներ. «Ես ասում եմ այդ, հավատացած լինելով, որ նա ավելի լավ կմտածի իմ մասին, և ես էլ նրա մասին. Երբ նա իր Ֆլորենսին շատ սիրի, ինձ նվազատած կլինի. Երբ նա շատ է հպարտանում և երջանիկ զգում իրեն իր դստեր ու նրա երեխաների համար, նա իր կողմից ամենից շատ է զղջացած լինում մեր ամուսնական կյանքի մռայլ տեսիլքի համար. Այդ դեպքում ես էլ զղջացած կլինեմ. Թող նա այդ իմանա և մտածի, որ երբ ես այդքան մտածում էի այն բոլոր պատճառների մասին, որոնք ինձ դարձրին այն, ինչ ես էի, պետք է ավելի շատ թույլ տված լինեի մտածել այն պատճառների մասին, որոնք դարձրել էին նրան այն, ինչ ինքն էր. Այդ դեպքում ես կաշխատեմ ներել նրան հանցանքի իր բաժնի համար. Թող նա էլ աշխատի ինձ ներել իմ բաժնի համար. Մամա, որքան թեթևանում է սիրտս, նույնիսկ այսպիսի հանդիպման ու բաժանման դեպքում, երբ լսում եմ ձեր ասացները. Այո, այդ բառերը տարօրինակ են հնչում իմ ականջում, ասաց Էդիտը, և խորթ են իմ ձայնի հնչյուններին, բայց նույնիսկ եթե ես համոզված լինեի, որ ողորմելի արարած եմ դառնում իմ այս բառերով, որոնցով առիթ եմ տալիս հավատալու ինձ, կարծում եմ, դարձյալ կարտասանեի այդ բառերը, լսելով, որ դուք և նա թանկ եք մեկդ մյուսի համար. Այժմ, երբ դուք նրա համար ամենաթանկագին բանն եք, թող նա միշտ զգա, որ իր մտքում ամենից շատ է ներում ինձ, և ես էլ իմ մտքում ամենից շատ եմ ներում նրան. Սրանք վերջին բառերն են, որ ես ուղում եմ նրան. Այժմ իմ կյանք, մնացեք բարով. Նա Ֆլորենսին սեղմեց կրծքին, և կարծեք, թե մեկից դուրս էր թափում կանացի սիրո և քնքշության իր հոգին. «Այս համբույրը ձեր երեխայի համար, այս համբույրները որպես օրհնություն ձեզ, իմ սիրելի Ֆլորենս, իմ քաղցրիկ աղջիկ, մնացեք բարով»։ «Էլ չենք հանդիպելու», ասաց Ֆլորենսը. «Երբեք, երբեք. Երբ դուք հեռանում և ինձ թողնում եք այս մութ սենյակում, մտածեցեք, որ թողնում եք ինձ գերեզմանում. Միայն հիշեցեք, որ ես ապրել եմ երկրի երեսին և սիրել եմ ձեզ»։ Ֆլորենսը բաժանվեց նրանից ու այլևս չտեսավ նրա դեմքը, բայց մինչև վերջ նա զգում էր նրա համբույրներն ու փաղաքշանքը։ Կուզին Ֆինիքսը հանդիպեց նրան դռանը և առաջնորդեց ներքև կիսախավար ճաշասենյակը, Վալտերի մոտ։ Ֆլորենսը իր արտասվալի աչքերով գլուխը իջեցրեց Վալտերի ուսին։ «Ես չափազանց ցավում եմ», ասաց կուզին Ֆինիքսը, վերնաշապքի թևը ամենապարզ ձևով բարձրացնելով աչքերին, առանց նվազագույն չափով թաքցնելու։ «Ցավում եմ, որ իմ բարեկամ Դոմբիի սիրելի ու կատարյալ դուստրը և իմ բարեկամ Գեյի կինը պետք է այդ աստիճանի վշտացներ ու հուսահատեցներ իր զգայուն հոգին այն տեսակցությունից, որ նոր վերջացավ. Բայց ես հավատացած եմ և հուսով, որ իմ վարմունքը շատ ճիշտ է եղել, և որ իմ հարգելի բարեկամ Դոմբին կթեթևացնի իր սիրտը այն հայտնությամբ, որ տեղի ունեցավ այստեղ. ես չափազանց ողկում եմ, որ իմ բարեկամ Դոմբին ընկավ, ճիշտն ասած, սատանայական խառը վիճակի մեջ, միություն կազմելով մեր ընտանիքի հետ, բայց ես լրիվ հավատացած եմ, որ եթե չլիներ այդ դժոխային սրիկա կարկերը, այն սպիտակ ատամներով մարդը, ամեն ինչ շատ հարթ կգնար. Ինչ վերաբերում է իմ ազգականուհուն, որը ինձ պատիվ է բերում, չափազանց լավ կարծիք կազմելով իմ մասին, ապա ես կարող եմ հավատացնել իմ բարեկամ Գեյի ազնիվ կնոջը, որ իմ ազգականուհին կարող է ինձ վստահորեն համարել իր հայրը. Իսկ ինչ վերաբերում է մարդկային կյանքի փոփոխություններին և այն արտակարգ եղանակին, որով մենք հավերժապես առաջնորդում ենք մեզ կյանքում, կարող եմ միայն ասել իմ բարեկամ Շեքսպիրի հետ, մի մարդ, որը իմ սերնդի համար չի եղել, այլ բոլոր դարաշրջանների համար, և որի հետ իմ բարեկամ Գեյը անկասկած ծանոթ է, որ դրանք նման են երազային ստվերների։